čtení z knihy Sirachovcovi. Pán chtěl, aby otec byl od dětí ctěn a potvrdil právo matky u potomstva. Kdo ctí otce, usměřuje své hříchy. Kdo si váží matky, jako by sbíral poklady. Kdo ctí otce, dočká se radosti na vlastních dětech a bude vyslyšen, když se modlí. Kdo ctí otce, bude dlouho žít. Kdo poslouchá otce, občerstvuje svou matku. Synu, ujmi se svého otce, když zestárne, a netrap ho, dokud je živ. Slábne-li mu rozum, ber na něj ohled a nepohrdej jim, když ty jsi byl v plné síle. Nezapomene se ti, že jsi měl soucit s otcem, započítá se ti jako náhrada za své hříchy. Slyšeli jsme slovo Boží.
Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo kráčí po jeho cestách. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo kráčí po jeho cestách. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo kráčí po jeho cestách. Bude jíst výtěžku svých rukou, bude ti blaze a dobře. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo kráčí po jeho cestách. Tvá manželka bude jako plodná réva uvnitř tvého domu. Tvoji synové jako výhonky oliv kolem tvého stolu. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo kráčí po jeho cestách. Hle, tak bývá požehnán muž, který se bojí Hospodina. Požehnej tě, Hospodin, ze Sionu, abys viděl štěstí Jeruzaléma po všechny dny svého života. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo kráčí po jeho
Čtení z listu svatého apoštola Pavla Kolosanům. Bratři a sestry, jako od Boha vyvolení svatí a milovaní projevujete navenek milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost. Snášejte se a navzájem si odpouštějte, má-li kdo něco proti druhému. Pán odpustil vám, proto odpouštějte i vy. A nanad to nade všechno mějte lásku, neboť ona je svorník dokonalosti. Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj, k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte za to vděční. Kristova nauka, ať je u vás ve své plné síle, moudře se navzájem poučujte a napomínejte. S vděčností zpívejte Bohu z celého srdce žalmy, chvalospěvy a duchovní písně. Cokoliv mluvíte nebo konáte, všecko dělejte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci. Ženy, buďte svému muži podřízeny a jak se to sluší na křesťanky. Muži, mějte svou ženu rádi a nechovejte se k ním mrzoucky. Děti, ve všem svoje rodiče poslouchejte, jak se to patří u křesťanů. Otcové, nedrážděte svoje děti, aby nestráceli odvahu. Slyšeli jsme slovo Boží.
Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Když nadešel den očišťování podle Mojžíšova zákona, přinesli Ježíše do Jeruzaléma, aby ho představili Pánu, jak je psáno v zákoně Páně. Všechno prvorozené mužského rodu, ať je zasvěceno Pánu. Přitom chtěli také podat oběť, jak je to nařízeno v zákoně Páně, pár hrdliček nebo dvě holoubata. Tehdy žil v Jeruzalémě jeden člověk, jmenoval se Simeon. Byl to člověk spravedlivý a bohabojný, očekával potěšení Izraele a byl v něm Duch svatý. Od Ducha svatého mu bylo zjeveno, že neuzří smrt, dokud neuvidí Pánova Mesiáše. Z vnuknutí ducha přišel do chrámu, právě když rodiče přinesli dítě Ježíše, aby s ním vykonali, co bylo obvyklé podle zákona. Vzal si ho do náručí a takto velebil Boha. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji. Neboť mé oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy, světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu. Jeho otec i matka byli plni údivu nad slovy, která o něm slyšeli. Simeon jim požehnal a jeho matce Marii prohlásil, on je ustanoven k pádu a k povstání mnohých v Izraeli, a jako znamení, kterému se bude odporovat. I tvou vlastní duší pronikne meč, aby vyšlo najevo smýšlení mnoha srdcí. Také tam byla prorokyně Anna, dcera Fanuelova z Aserova kmene. Byla značně pokročilého věku. Mladá se vdala a 7 roků žila v manželství, potom sama jako vdova, bylo jí už 84 let. Nevycházela z chrámu, a sloužila Bohu posty a modlitbami ve dne v noci. Přišla tam právě v tu chvíli, velebila Boha a mluvila o tom dítěti všem, kdo očekávali vykoupení Jeruzaléma. Když vykonali všechno podle zákona Páně, vrátili se do Galileje, do svého města Nazareta. Dítě rostlo a sílilo, bylo plné moudrosti a milost Boží byla s ním. Slyšeli jsme slovo Boží. Jsou určité filmy, kterým se člověk o Vánocích našich absolutně snad nemá šanci vyhnout, i když skoro nemá televizi. A neříkám, že to je špatně, jo. Ten, který mám hlavně na mysli, je film pohádkový samozřejmě. 3 oříšky pro Popelku s Libuškou Šafránkovou. Krása, ne? Moc pěkný film. Zrovna včera, nebo předevčírem, už nevím, jsem se s přáteli na toto téma bavil a bylo zajímavé vnímat, aspoň té skupině, ten zajímavý pohled žen na tuhletu pohádku, protože jako myslím, že my muži nemáme sebe menší problém. Libuška Šafránková je prostě idol mého dětského srdce. Je to úžasná žena, jemná, něžná, zároveň jako pohotová, vtipná, chytrá, to všechno tam jako je, kdo by ji nechtěl, že jo? Ale Trávnička, z té druhé strany, jo? To je vlastně strašnej ňouma. Fakt je to ňouma. Co on ty pohádce jako dělal, ten panák, jo? No jako milej, jo, vypadá milé, ale jako blbej jak pantok. Vůbec mu to nedochází, ty jasný narážky, až do konce nic mu nedochází, jo? Popelka mu to musí naservírovat, dojde mu to až skoro v posledním záběru, když vyjede na dvoře na tom koni v bílých svatebních šatech. Ona to celé posouvá. Ona je ta, která to jako nějak dává a chápe. Ne? Nebo kdyby aspoň udělal nějakou, já nevím, nějak ochránil před něčím, jo, třeba jako fyzickou sílu, no nic z toho jako. On tam je taková stafáž, takový ňouma. Hlavní je ta Popelka, ne? Libuška Popelka. No, někdy si říkám, že podobný pohled můžeme mít i na svatou rodinu. Už jak se to říká, ten název toho svátku, svátek svaté rodiny, Ježíše, tak to je jasný, na prvním místě, pak Marie a úplně na konci Josefa. Takovej jako přídavek. Já tady o tom nemluvím poprvé, mluvili jsme tady o tom často, o roli Josefa, který mlčí, který neznáme jediné jeho slovo, přímé řeči, nic takového v evangelích není zachováno. Žádné slovo. Ale ňouma to rozhodně nebyl. A bylo by asi dost nedobře zjednodušující ho takhle vidět. Ale to, co mě přijde jako moc dobré, zvlášť v kontextu toho druhého čtení, a to jsem trochu, já jsem trochu doufal, že budeme číst jiná čtení, ale to je jedno, to je na výběr, jo? To jsem se měl pošefovat já, ale v kontextu toho druhého čtení, kde se tam dozvídáme prostě ženy, ať jsou podřízeny mužům a poslouchají je, jak se sluší na křesťanky, tak se říkám, že zrovna svatá rodina je dost nestereotypní v tomto, jo. Přece hlavně je ta Libuška Šafránková, pardon, Panna Maria, Marie, matka, ona je ta, která je hybatelkou děje, ne? Mně to přijde jako fajn, že když si bereme například svatou rodinu, tak musíme vědět, že svatá rodina je vlastně dost jako netypická. Ale tím je možná vlastně typická. Možná, že ukazuje to, že jsme opravdu velmi rozmanití, že jsme rozdílní, jo? Že nemůžeme jako aplikovat nějaký jeden jediný vzor, mustr, který je použitelný úplně pro všechny. Pokud jde o to, kdo je jak, nebo jak naplňuje tu svou roli v rodině, kdo je jak otcem, kdo je jak matkou, kdo je jak dítětem, synem či dcerou. Jo? A tady se teda bavíme především o ženě a muži, manželech, o matce a otci. Jsou určité danosti, které nezměníme. A není podle mě správné se o to ani pokoušet, že to je nesmysl. Matkou může být žena, otcem může být muž. Já nikdy nebudu matkou. A nejenom proto, že to biologicky nejde, ale ono to s tím ale souvisí. Protože my jsme jako kompletní bytosti. My jsme bytosti tělesně duchové, jak to říká teologie. Jo. Tělo a duch jsou skutečnosti netotožné, leč vzájemně nedělitelné. To už je středověká teologie. To znamená i to, jaké je naše tělo, jak fungujeme, má vliv výrazný na to, jaký je náš duch, je naše uchopování taky skutečností, které jsou přesažné. A naopak, jasně, že ano. Být matkou je něco jiného, než být otcem. To ano. Ale myslím si, že je tolik matek, tolik způsobů být matkou, kolik je žen a bylo. Stejně tak u otců. A apoštol Pavel v tom druhém čtení, krom jiného, popisuje situaci, která byla obvyklá v době, kdy on žil, před 2000 lety. A mluví o tom, že v tom společenském uspořádání, které bylo obvyklé, je potřeba žít jako, řekl bych, s úctou a v lásce. To je podstatný. Všimněte si toho, co tam je vlastně společné. Už rozdíl mezi tím, jak definuje rodinu apoštol Pavel, jaký žije svatá rodina, je dost velký. V tom vnějším. Ale podstata je stejná. Pavel říká, v první řadě, buďte v Kristově pokoji. Jinými slovy, Bůh musí být ten, který vás vede, který je centrem vaší rodiny. Kde je náš domov lidí? Náš domov je v nebi. Kde je nebe? Tam, kde je Bůh. To je důležitý. Jasně, že máme spoustu schopností jako muži, jako ženy, jako otcové, jako matky, jako naprosto jedinečné bytosti, každý sám. Máme schopnosti řešit spoustu věcí velmi specificky, tak, jak to máme nastavené. I v tom vztahu dvou lidí jako rodiny, muže a ženy, manželů. Je to nějak nastavené. Jo, konkrétně. A máme spoustu schopností věci řešit, ale ani ty nejlepší schopnosti by nám moc nepomohly k pokoji, skutečnému pokoji, pokud by Bůh nebyl středem naší rodiny. Nikdo z nás nebude Marií matkou ani Josefem otcem. To je jejich role, jejich jedinečná role. Ale to, co je stejné, a to, z čeho si máme brát tu inspiraci, je to, že jejich jednání jako vychází z Boha. Bůh je oslovuje, oni na to reagují, oni to vnímají, oni to zadání, řekl bych, o které je žádá Bůh, tak oni ho naplňují svým specifickým způsobem. Ale žijí z toho, jak je inspiruje Bůh sám. A dělají velké věci. Josef rozhodně není ňouma. Ani Marie ne, samozřejmě, ale o tom nikdo nepochybuje. Ona je ta mladá dívka, která stanula před andělem Páně, přijala to, co přijala, a pak víme, co zažila dál. Až ten kříž, jo? Prostě matka, která drží v náručí svého zmučeného syna. To nikdo nepochybuje o tom, že Marie je silná žena. Ale Josef, jako když se podíváte, a jenom to zopakuju, protože to známe všichni, když se podíváte, co ta rodina musela zažít. Ne každá rodina by měla tendenci to dneska ustát, jo? V prvé řadě samozřejmě dva zasnoubení lidi a do toho vstoupí naprosto bezprecedentním způsobem Bůh. Úplně jim změní život. Není to bez souhlasu, ale ten souhlas dává Marie, ne Josef. Si představte si toho Josefa, který je postavený před hotovou věc. Dobře, když pominu to, že prostě přijme, že to není nemanželské dítě, jo? Že Marie prostě neměla nějaké techtle mechtle s někým jiným. Ale to, že Bůh, kterému věříte, celý život, jo? Najednou vám vstoupí do rodiny, jako tak, že vám úplně rozbije tu představu, jakou jste měli. Že ta rodina bude vypadat. Ne? A vaše snoubenka, ta rozhodne i za vás v té chvíli. Vůbec vás tomu nepřizvala, k tomu rozhodování. Tak ani nemoc to nemohla. Ono to bylo v situaci, kdy měla odpovědět teď hned, ale rozumíte. Představte si sebe, pánové, v roli Josefa. Ale on neutekl. Procházelo mu to hlavou, to víme. To v evangelích je. Ale nakonec neutekl. Postavil se do té role jako velmi silný muž a silný otec. Do situace, kterou si sám nevybral, ve které by se klidně, kdyby to chtěl akcentovat, tak by klidně se mohlo cítit být podvedený, obelhaný, mohl by se cítit jako zneužitý i Bohem. A to neudělal. Tu situaci vzal taková, jaká je. A začal naplňovat, co naplňovat měl, jako otec. Zvlášť v té době. Jo. A co dál? Jako, jsou tam zpočátku jako pěkné, tiché a pokojné chvíle, když třeba dojdou do chrámu, jo. Ale víme, co se dělo pak. Víme, že to narození Ježíše vyvolalo nepokoj mezi mocnými tehdejšího Izraele, u Heroda krále. Víme, že nastalo pronásledování ze strany těch mocných. A víme, že to pronásledování bylo krvavé a brutální. Zítra je svátek, který vždycky přepisuje. Nevím proč, ale prostě furt ještě v liturgickém kalendáři napsáno těch svatých mláďátek betlemských, jo? Jako koloušků, nebo nevím, jak to myslí, ale prostě mučedníků, umučených malých dětí, které Herodes nechal vyvraždit proto, že nevěděl, který z nich je Ježíš. Ve svém, nevím, prostě si trpěl nějakým, jak se tomu jmenuje, ta psychická pochoroba. Z těho mám, ne, to je něco jiného. To je jedno, prostě takový to, že paranoia, jo. Že máte ohrožení za každým rohem. Josef vezme své dítě a manželku samozřejmě naopak, svou ženu a dítě, a řekne Marie, jako jdeme, musíme utéct. Bůh říká ve snu Josefovi, vezmi svou ženu a dítě a jděte do Egypta. Ale vy jste chlap, jo, racionální. Probudíte se, řeknete si, jako sen, no, sen je jedna věc a druhá věc je, co teďka reálně udělám. A on to vnímá, Josef to vnímá a odvážně to udělá. Stanou se migranty, uprchlíky a trvá to dost dlouho, než se můžou vrátit zpátky. A tak dále, a tak dále. Takových motivů tam můžeme najít celou řadu. Josef nebyl ňouma. Ale svatá rodina je pro mě výrazem toho, že zapomeňte na to, že vezmete nějaký mustr fungující dokonalé rodiny a narazíte ho na svou rodinu a bude to takhle dokonale fungovat ani náhodou. To i já jsem knězem teprve 20 roků. A i já vím už ze zkušenosti jako manželů a snoubenců, které tak různě doprovázím do tu dobu, že opravdu jako, ano, je spousta precedentů, které mohou inspirovat, ale neexistuje žádný mustr. Každá rodina je prostě jiná a dokonce stejná témata, která u jedné rodiny jsou, nebo u jedných manželů jsou prostě tak jako v lehkosti řešitelné, u jiné jsou prostě naprosto zásadním kamenem úrazu například. Jsou věci, které podle některých rodin jsou jako nepřekonatelný problém a u jiných to fakt řeší s lehkostí. Jo. To tak opravdu je. Neexistuje žádný mustr. Nepokoušejte se o to ten mustr na sebe narvat. V tom je dobrá inspirace svatá rodina, protože ta fakt jako vystupuje naprosto ze stereotypu své doby a nejenom své doby. A je to dobrá rodina. A ještě jedna věc. Zakončím tím. Opět pohádkový motiv, který jsme četli v Evangeliu. Stařec Simeon a prorokyně Anna v chrámě. Nevím, kolik jste tyto Vánoce viděli pohádek, kde se narodilo děťátko někde v nějaké kolíbce a přišly tam ty sudičky. Jo? A říkali, co se stane, jo, čím bude nadán to dítě. No to je jako, tady máme dvě sudičky. Simeona a Anu. Simeon říká, moje oči uviděly tvou spásu, Pane, kterou si připravil pro všechny národy. Tady prostě, to dítě je světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu. Každý z nás jako člověk a každá rodina má v nějaké uvozovkách možná genetické informaci, nějaké předpoklady a nějaké schopnosti i neschopnosti. Má ten set schopností i neschopností. Je to ale něco, co je potřeba brát do hry. Není možné si říct, ne, bude to úplně jinak. Ne, nebude. My prostě jsme nějakým způsobem nastaveni. To je o tom, co jsem už říkal. Že neexistuje mustr. Každý nějaký je, ale to, jaký jsem, je potřeba vzít do hry. Mimochodem na okraji jako se někdy říká, že prostě si manžele takzvaně přestanou rozumět. Jo? A říká se, ten jeden říká o druhém, on se úplně změnil, ten druhý. Je úplně jiný. Jo, může se to stát, pokud je někdo psychicky nemocný, ale jinak ne. Já ho jenom jinak vidím, jinak ho znám. Samozřejmě některé věci se akcentují víc, některé zase, jo, člověk se vyvíjí, ale v zásadním zůstává stejný. Musím to vzít do hry, nemůžu chtít jiného člověka. Ne, mám tohoto člověka. Ale zároveň, není nám nalinkován osud, který jenom naplňujeme. Toto jsou předpoklady, které máme, schopnosti a neschopnosti, které máme. Ale co s tím uděláme, to je jenom na nás. Nejsme nalinkováni k tomu, abychom byli bez naší vlastní vůle dobří nebo špatní. Není žádná vlastnost a schopnost a něco nebo neschopnost, kterou máme, která by automaticky nás směřovala k tomu, že jsme dobří nebo špatní. Jsme povoláni k tomu, abychom byli dobří. A k tomu, aby to tak bylo i v tom našem konkrétním nastavení mého člověka nebo rodiny, tak tomu je potřeba samozřejmě to, co říká apoštol Pavel a to, co ukazuje svatá rodina. Tedy žijte v Kristově pokoji. Nebe je tam, kde je Bůh. Chcete být v nebi? Tak pozvěte Boha do svého života, do své rodiny. Tečka.